Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamu. Toimittajana Sakari Kilpelä, hyvää huomenta. Aiheita tänään. Työttömien aktivointimallia vastaan osoitetaan mieltä. Voisiko jokin toinen malli olla parempi työn tarjoamisen ja työn tekemisen kannalta? Keskustelussa Rakennusliiton Kyösti Suokas ja yrittäjien Mikael Pentikäinen. Tässä ykkösaamussa toinenkin työllisyysaihe. Korkeakoulutettujen työllisyys on alkanut nopeasti parantua ja myös vastavalmistuneet työllistyvät ripeästi. Akavan opiskelijoiden ja ammattiin opiskelevien liiton puheenjohtajat arvioimassa näkymiä työmarkkinoille tulevien nuorten kannalta. Muuten tässä ykkösaamussa katsaus aamun lehtiin. Selvitetään, mitä tarkoittaa kolmiulotteinen kiinteistörekisteröinti. Lopussa vielä uutisia 30 vuoden takaa. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita, myös Saksassa lakkoillaan tänään. Puhelimessa on kirjeenvaihtaja Sampo Vaarakallio. Huomenta Berliiniin.
Hyvää huomenta.
Ensin pari sanaa yhä jatkuvista hallitusneuvotteluista. Missä vaiheessa nyt siellä kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat hallituksen muodostamisessa?
No kyllä se tuolla hallituksen neuvottelut ovat nyt edenneet kohtuullisella tahdilla ja tänä päivänä on taas sitten uusi rupistus. Tarkoitus on ilmeisesti, että tuossa sunnuntain, maanantain tietämissä viimeistään hallitusneuvottelut saadaan valmiiksi. Siinä on, se on todellakin edenneet kohtuullisen rivakasti. Ilmastopolitiikasta päästiin sopuun aika nopeasti siitä, että tämän nykyhallituksen linjaus siitä ilmastotavoitteista, niin sitä pikkusen siirretään eteenpäin. Ei tarvitse 2020 olla valmista, mutta 2030 kyllä. Sitten tuosta maahanmuutosta, perheen yhdistämisestä päästiin sopuun sillä tavalla, että elokuusta lähtien ajateltaisiin näin, että perheen yhdistämisen kautta 1000 ihmistä pääsisi Saksaan, ja sitten tuo vuosi lukema olisi niin, että korkeintaan 180-220 000 tulisi. Ja eläkkeistä on jonkin verran päästy myöskin diiliin siitä, että vähimmäiseläke olisi 48%, tai vähintään eläke olisi 48% palkasta. Hoitoalalle 8000 uutta työpaikkaa ja korotusta lapsilisiin. Ja iso koulutusremontti on myöskin tekeillä, jossa valtaa siirrettäisiin osavaltioille ja opintotukeen tehtäisiin remonttia ja niin poispäin. Sinne menisi yhteensä 6 miljardia euroa tällaisen suureen koulutusremonttiin. Että kyllä niin kuin monella rintamalla mennään eteenpäin.
Suuria julkisten menojen lisäyksiä. No, ilmapiiriä kiristää työtaistelu. Saksan suurin ammattiliitto IG Metall jatkaa 24 tunnin lakkojen sarjaa nyt 3. päivää. Liitto vaatii 28 tuntista työviikkoa 8 vuodeksi. Miten kirja tämä tilanne on?
No kyllä, tietysti kirja siinä mielessä on, että tuo nämä lakot eivät sinänsä tietysti meillä vielä näy ihmisten elämässä, ne näkyvät vain siellä metalliteollisuuden puolella, kun ei tule auton varaosia ja komponentteja sisään, mutta kyllä se tietysti siis niin näkyy sillä tavalla kireytenä, että tämä 28 tunnin vaatimus, niin sehän nimenomaan työntekijöillä on idea siinä se, että sellaiset työntekijät, joilla on pieniä lapsia tai vanhempia hoidettavana tai niin poispäin, että heidän niin kuin työaikaansa voitaisiin laskea, jotta tämän työ ja arjen yhteensovittaminen olisi helpompaa. No sitten tästä rahapuolesta sitten työn tekijät vaativat tuollaista noin 8% korotusta. Työnantajat ovat nyt toistaiseksi 6.8% tarjouksen antaneet, eli siinä varmaan lähestytään hyvin nopeasti toisia, mutta tuo on tuo työaika on se tekijä, ja sitten tietysti työntekijät ovat nyt sitä mieltä, että koska Saksassa on 6 vuotta ollut kasvua putkeen, niin olisi ehkä hyvä, että myöskin työntekijät pääsisivät nauttimaan näistä tuottavuuden hedelmistä.
Paljon kiitoksia Sampo Vaarakallio ja hyvää päivänjatkoa Berliiniin.
Kiitoksia.
Saksassa painitaan hiukan erilaisten ongelmien kanssa kuin meillä täällä. Tänään kuitenkin Helsingin Senaatintorille on kutsuttu koolle mielenosoitus työttömiä töitä hakemaan ja tekemään patistelevaa aktiivimallia vastaan. Sinänsä vaikuttaa siltä, että sekä palkansaajien, työnantajien että julkisen vallan puolella Entistä järjestelmää pidettiin liian passiivisena, mutta uusikaan malli ei kerää kehuja. Voisiko olla löydettävissä jotakin tyydyttävämpää? Tervetuloa Ykkösaamuun Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja rakennustyöläisten rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas. Ja hyvää huomenta teille molemmille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viime päivät porvaripuolella on paheksuttu Senaatintorin mielenosoitusta siinä mielessä, että ei saisi osoittaa mieltä voimassa olevaa lakia vastaan. Miten tähän pitäisi suhtautua, Kyösti Suokas ja Mikael Pentikäinen?
No minusta tämä on suomalainen vahvuus tämä, että mieltä osoitetaan järjestäytyneesti. Tämä yhden päivän lakko, jota organisoivat ammattiliitot, niin sehän on hyvä tapa osoittaa, purkaa tätä pahaa mieltä. Monessa Euroopan ja maailman maassa, niin kun lähdetään osoittamaan mieltä, niin pannaan ikkunoita sisään ja poltetaan autoja ja ollaan väkivaltaisia. Tämä on suomalainen vahvuus, tämä sopimusyhteiskunta, ja myös mielenosoitus tapahtuu järjestäytyneesti. Että minusta tämä on hyvä tapa osoittaa mieltä.
Mikael Pentikäinen.
Niin, Suomi on vapaa maa ja vapaassa maassa on vapaa sana ja myöskin vapaa oikeus osoittaa mieltä. Mutta meidän ja minun näkemys on se, että poliittisia lakkoja pitäisi kyllä pyrkiä järjestämään työajan ulkopuolella. Että tämäkin työtaistelu olisi voitu järjestää, jos olisi haluttu vaikka lauantaina ja olisi aiheutettu vähemmän vahinkoa sivullisille ja vähemmän vahinkoa monille yrityksille ja ehkä vähemmän vahinkoa myöskin ammattiyhdistysliikkeelle itselleen, koska tämä selvästi näyttää jakavan voimakkaasti työntekijöidenkin mielipiteitä, että onko tämä operaatio nyt tarpeen vai ei. Meidän mielestä suomalaista työrauhasääntelyä pitäisi uskaltaa uudistaa ja modernisoida. Me ollaan ainut Euroopan maa, jossa poliittinen lakkoilu on rajoittamatonta, täysin sallittua. Muissa Pohjoismaissa niitä on rajoitettu. Mutta ehkä vielä sitä suurempi ongelma on meidän lakoissa, laittomien lakkojen suuri määrä, että meillä pitäisi päivittää tämä laittomien lakkojen niin kuin rangaistusasteikko, että tällä hetkellä saat muutaman tonnin rapsut laittomasta lakosta, joka voi aiheuttaa 1 000 000 euron vahingot.
Suokas, mikä se on se paine? Sinänsä järkevän kuuluisia argumentteja, Mikael Pentikäinen osoittaa, mutta, ja joista varmasti olette tietoisia. Mutta mikä se on se paine, joka panee nyt niin paljon höyryjä pyttyyn, että on pakko reagoida?
No se paine on ihan jäsenistön paine. Että eihän meillä ammattiliiton johdossa niin mitään tarvetta ole tämmöistä organisoida, jos ei jäsenistö sitä vaadi. Ja niin kuin Pentikäinen tässä totesi, että se jakaa jäseniä. En minä ole huomannut, minulla ei tullut yhtään puhelinsoittoa jäseniltä, ei yhtään sähköpostia, jossa kritisoitaisiin tätä meidän poliittista lakkoa. Ja tuohon haluan ottaa kantaa tähän, että paljonko meillä on laittomia lakkoja. Aikanaan 80-luvulla, kun Rakennusliitto julisti työehtosopimusneuvottelun yhteydessä lakon, ne sattuvat kestää 6 viikkoa. Nyt meillä ei ollut yli 30 vuoteen lakkoja. Ja laittomia lakkoja meillä rakennusalalla ei ollut käytännössä juuri ollenkaan. Ennen lähdettiin hyvinkin herkästi työmaalta ulos, nyt ei vuosikymmeniin lähdetty. Että en tiedä, mihin tämä perustuu, tämä vaatimus tiukentaa lakkosäännöstöä, koska lakot on lähes kadonnutta kansanperinnettä.
Jos sen verran voi tästä todeta, että meillähän on lakkojen määrä vähentynyt katsoen EK:n työtaistelutilastoa. 2016 oli 71 lakkoa, 2015 166 lakkoa. Toteutuneista lakoista tämän tilaston mukaan oli laittomia 97%. Meillä on päästy parempaan suuntaan, mutta edelleen tämä laittomien lakkojen valtava osuus on mielestäni ongelma, johon pitäisi puuttua.
No, aktiivimallin puolustajat sanovat, että omituista on, että sitä vastustetaan nyt, kun laki on voimassa, mutta ei vastustettu silloin, kun sitä valmisteltiin. Näin siis väitetään. Nukuttiinko palkansaajapuolella, kun tätä mallia sorvattiin? Kyösti Suokas.
Ei palkansaajapuolella nukuttu. Kyllä sitä meidän puheenjohtajamme Matti Harjuniemi vastusti jo alusta lähtien. SAK vastusti sitä, ei osallistunut tähän työryhmätyöhön ja ilmoitti, että ei tule tätä hyväksymään, mutta poliitikot nukkuivat. Viimeksi eilen televisiossa kerrottiin, että suuri osa ministeriöistä eikä kansanedustajia ymmärtänyt yhtään mitään, minkä lainsäädännön he tekivät. Ja siellä on nukuttu.
Mikä mallissa on, tässähän on sellainen tausta, että sen sanotaan olevan peräisin STT-ekonomistilta Ralf Sundilta, siis palkansaajapuolelta. Sundin nimi on mainittu ja sanottu, että mallihan on vasemmistoliiton entisen puoluesihteerin keksimä. ja siitä huolimatta se ei tunnu kelpaavan palkansaajille.
No Ralf Sund teki tämän esityksensä varmaan siinä tilanteessa, kun oli vaihtoehtona, että tuleeko leikkaus kaikille vai onko joku muu tapa välttää tätä kaikille tapahtuvaa leikkausta, ja tällainen esitys tehtiin, mutta siinä valittiin ruton ja koleran välillä.
Mikael Pentikäinen.
Joo, Ralf Sund tosiaan, häntä on tämän mallin isäksi mainittu, en tiedä onko kunnia, meneekö kunnia oikeaan paikkaan, mutta hän sanoi tuossa Suomen maan haastattelussa näin, että pienillä risuilla on myönteinen vaikutus työllisyyteen. Tässä mielessä vaatiminen on välittämistä. Tässä on hyvä muistaa se, että tässä aktiivimallissa niin työttömyysturva paranee noin 70%, koska tämä työttömyyden alun karenssipäivät vähenevät 7-5 ja sitten vähenee siellä heikossa tai siellä loppupäässä, jos sitten ei pysty osoittamaan sitä aktiivisuutta. Ja itse olen sitä mieltä, että tämä malli ei Suomen työttömyysongelmaa ratkaise. Siinä on omat puutteensa, mutta tämä periaate, että pyritään aktivoimaan työttömiä, hakemaan töitä, niin pidän sitä kuitenkin hyvänä. Ja kun kuulostelen tuollaista yrityskentän terveisiä, niin tämä on kyllä johtanut siihen, että on tullut, toiset sanoivat, että on tullut yhteydenottoja ja on ilmoittauduttu sijaisjonoon ja niin edelleen. Eli se malli on toiminut niin kuin on pitänyt, mutta sitten toisaalta tulee myöskin yrittäjiltä moitteita siitä, että tulee myöskin semmoisia hakemuksia, että kaverit ilmoittaa sitten saman tien, että ei tämä työ kyllä heitä kiinnosta, mutta heidän on pakko hakea, jotta tätä aktivointia tapahtuisi.
Niin, Kyösti Suokas.
Ehkä tämä suurin vastustus tätä aktiivimallia kohtaan onkin syntynyt, ja nämä joukkotoimet siitä, että kun tämä aktivoi semmoisia ihmisiä ja rankaisee semmoisia ihmisiä, jotka ovat jo valmiiksi aktiivisia. Eli 10 000 aktiiviset työnhakijat saavat rangaistuksen siitä, että heillä ei ole vaan mahdollisuutta saada tätä lain edellyttämää pätkätyötä. Ja se ehkä, jos tämä olisi kohdistunut niin kuin aikaisemmat hallituksen leikkaukset kaikista vähäosaisempia ja passiivisimpia kohtaan, niin ehkä tämä ei olisi väkijoukkoja parikaadelle saanut, mutta nyt tämä kohtaa aika aktiivisia ja semmoisia, että tämä voi kohdata ketä hyvänsä, tämä hallituksen laki, joka syyttää heitä passiivisiksi. Ja tämä on ehkä se suurin epäkohta tässä aktiivimalli ykkösestä. Kakkosesta sitten voimme puhua ehkä myöhemmin.
Tuossa Kyösti Suokas, kirjoitatte blogissanne, että vanhaan hyvään aikaan asiat työttömyysturvassa olivat paremmin. Miten vanhoja aikoja muistelette?
No minä muistelen, kun isäukkoni oli muurari ja hän teki paljon pienissä kohteissa töitä, ja silloin kun hänellä oli töitä, niin hän laittoi työkkärin ilmoituksen, että tämä oli työpäivä, tämä oli työttömyyspäivä. Ja rahat tuli reaaliaikaisesti sen mukaan, oliko töissä vai työtön. Tämä nykyinen järjestelmä, soviteltu päivärahahan aiheuttaa sen, että ensinnäkin kun menee töihin, ei tiedä jääkö siitä mitään käteen, kun se sovitellaan, voi olla, että tulos on plus miinus nolla. Ja vielä pahempi on se, että se seuraavan työttömyyspäivärahan saaminen, niin se voi lykkääntyä kuukauden, jopa kahden päähän, jos niissä lapuissa on ongelmia. Eli ihmisellä on riski mennä töihin, jos hän on rahaton ja hän tarvitsee kahden viikon välein se työttömyyspäiväraha.
Ja tämä on siis voimassa edelleen tämän aktiivimallin rinnalla tämä käytäntö.
Tämä on nykyinen työttömyysturvajärjestelmä on niin sekava järjestelmä, että minäkin vaikka olen juristi ja 30 vuotta ollut rakennusliitossa töissä, niin en minä osaisi laskea omaa päivärahaani.
Mikael Pentikäinen, mitä tämä kuulostaa yrittäjien mielestä? Onko se sellainen laahus ja hidaste, joka on myös yritystoiminnassa otettava huomioon, tai yritysten etujärjestössä?
No, luotan Suokkaan arvioon tässä näin, että meidän työttömyysturvajärjestelmää pitäisi yksinkertaistaa, ja sen pitäisi olla sellainen se työttömyysturvajärjestelmän, että silloin kun ihminen menettää työnsä, niin se on se turvaverkko, joka kantaa, mutta sitten samalla sen pitää olla sellainen, että se myöskin aktivoi hakemaan sitä työtä. Et me tiedetään tilastoista ja tutkimuksista se, että kun ansiosidonnaisen päivärahan loppu lähenee, niin ihminen aktivoituu ihan eri tavalla hakemaan töitä ja myöskin työllistyy enemmän. Et me tarvitaan enemmän suomalaisia töihin. Meidän pitää pystyä nostamaan työllisyysaste sinne muiden Pohjoismaiden tasolle 75%. Se vaatii merkittäviä työmarkkinareformeja, josta työttömyysturvan uudistaminen on yksi, mutta ei mitenkään se ratkaisevin. Että ratkaisevimpia ja tärkeämpiä asioita on tuntuva paikallisen sopimisen lisääminen. Annetaan kaikille yrityksille mahdollisuus sopia toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu, mikroyritysten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen, jotta sitten ne yritykset uskaltavat palkata työntekijöitä, pienet yritykset. Mutta samalla sitten tarvitaan myöskin meidän työttömyysturvajärjestelmän uudistamista.
No jos yritettäisiin virtaviivaistaa tätä järjestelmää, niin millainen se olisi? Millainen olisi sellainen, joka tyydyttäisi palkansaajia ja se tyydyttäisi työnantajia, että siellä olisi oikeita elementtejä? Kyösti Suokas.
No ensin tähän väitteeseen, että tarvitaan aktivointeja. 30 vuotta rakennusalalla ainakin minulle on osoittanut, että kun on töitä rakentamisessa, rakentaminen on nousussa ja on töitä, niin meiltä katoaa työttömyyskassalta lähes kaikki työttömät työnhakijat. Työttömyyspäiväraha on niin pieni suhteessa siihen palkkaan, että kyllä kaikki, joilla on työkyky tallella, menevät töihin. Eivät he mitään aktivointia tarvitse. Mutta se malli, joka aikanaan meillä oli, että olisi jollakin lailla kaavamaisesti laskettu päiväraha sille päivälle, kun olet työtön ja sen aina saat ja se ei aiheuta sitä, että se työttömyysturvan maksaminen lykkääntyy hamaan tulevaisuuden suuteen, että et tiedä milloin seuraavan kerran rahaa saat, niin se malli jo mahdollistaisi, että jokainen uskaltaisi ottaa kaikki mahdolliset työt vastaan. Tämä nykyinen malli, se on täysin käsittämätön tavallisille ihmisille, tavallisille työssäkäyvälle, että mikä hänen päivärahansa on. Ja sitten siinä sisältyy se riski, että jos liput ja laput eivät olekaan kunnossa, kun haet sitä seuraavaa päivärahaa, niin se voi lykkääntyä tosi pitkälle se seuraavan rahan saanti. Ja tämä passivoi. Se kannustaa ottamaan sen varman rahan, ja lisärahan ottaminen sisältää aina riskin.
Ja tähän on varmasti näin, mutta tähän ei liity mitenkään aktiivimalliin, vaan tämä on ihan sitten näiden kassojen omaa säännöstöä.
Se ei ole kassojen säännöstöä, koska kaikki työttömyysturva määräytyy lainsäädännöllä, jota erittäin tarkasti valvoo finanssivalvonta, ja kaikki on odotettava näitä samoja systeemejä. Ja kun 2-3 vuotta sitten tapahtui viimeisin paikkaus tähän työttömyysturvaan, niin oli erittäin suuria vaikeuksia saada tietokoneohjelmoijat ohjelmoimaan, tai he eivät pystyneet ohjelmoimaan enää näitä järjestelmiä. Se oli jo niin monimutkainen.
Mikael Pentikäinen, mikä olisi virtaviivainen järjestelmä? No. Nimenomaan tässä työttömyysjärjestelmässä. On siis, niin kuin tuossa sanoitte, nyt on monia tapoja kohentaa työllisyyttä, mutta jos pitäisi remontoida tämä?
No kyllä mä näen sen, että siinä niin kuin työttömyyden alkuvaiheessa sen työttömyysturvan pitää olla korkeampi ja sitten sen pitää sieltä niin kuin työttömyyden kestäessä laskea, jotta se motivaatio sitten hakea sitä töihin, mutta töitä kasvaa, mutta kuten Suokas tässä sanoi, niin ongelma on silloin, kun sitä työtä vain ei ole tarjolla. Ja sen takia meidän pitäisi pystyä tekemään semmoisia uudistuksia, että me saataisiin enemmän sitä työtä tarjolle ja ihmisiä töihin. Ja tähän tarvitaan sitten muitakin reformeja kuin työttömyysturvajärjestelmän yksinkertaistamista.
Kyllä Suokas, millainen se olisi se järjestelmä, joka kykenisi ikään kuin tunnistamaan ne, joilla on mahdollisuus aktiivisuuteen oikeasti, että kun vaan ryhtyy, niin kyllä se pienikin pätkä löytyy. Ja sitten on niitä ihmisiä, joilla yksinkertaisesti sitä mahdollisuutta ei ole.
No minusta tässä nyt aktiivimallissa ja erityisesti siinä suunnitelussa aktiivimalli kakkosessa on se vika, että se kohtelee työttömiä kaikkia samalla lailla, koska valtaosa työttömistä hän hakee töitä koko aika, olisi valmis lähtemään töihin heti, jos töitä löytyisi. Näille pitää olla yksinkertainen työttömyysturvajärjestelmä. Ne, jotka on työkykyisen menettäneet tai joilla on muuta psyykkisiä ongelmia tai muuta ongelmia, joiden on vaikea enää töihin lähteä, heille pitää olla oma järjestelmä. Mutta kaikille sama kaavamainen järjestelmä ei yksinkertaisesti toimi.
Kysy vielä tähän lopuksi, Mikael Pentikäinen, että onko yrittäjien puolella painetta siihen, että tätä järjestelmää vielä rukattaisiin vai onko se teille toisen luokan kysymys?
Tätä aktiivimalli.
Niin.
No sanotaan, että meillä on, me ymmärretään tämä ja tämä aktiivimalli ykkönen varsinkin, ja emme ole sitä mieltä, että se esitys pitäisi vetää takaisin, että se on arvioitu, että se tuo sen 5 000–12 000 henkilötyövuotta lisää työpaikkoja, mutta kyllä siellä on paljon yrittäjiä, jotka vähän pelolla odottaa sitä kakkosta ja sen kakkosen tuomaa niin kuin hakemusten vyöryä, että millä tavalla niistä mahdollisista hakemusten vyörystä sitten pystytään seulomaan ne parhaat työntekijät.
Niin siihen sisältyy idea, että täytyy hakea jotakin.
Niin, tämä riski on olemassa ja tästä me on omassa lausunnossamme tässä lausuntovaiheessa esitetty kannanottomme, ja nyt sitten mehän emme tiedä vielä, että missä muodossa se lakiesitys sitten työ- ja elinkeinoministeriöstä tulee.
Millaisia terveisiä lähetätte Senaatin torille? Kello 11 sinne kokoontuu ihmisiä.
No minä lähettäisin sellaiset terveiset sekä Senaatin torille että Suomen hallitukselle, että niin kuin Suomessa, niin mehän ollaan kuitenkin yhteistyöhakusta kansaa, ja minusta tämä kriisi, mikä tässä nyt syntyi, niin voisi toimia semmoisena siltana, että lähdetään nyt porukalla kolmikantaisesti, niin kuin sanotaan, työmarkkinajärjestöt ja hallitus lähtee yhdessä pikaisesti kehittelemään uutta työttömyysturvajärjestelmää. Meille tulee tulorekisteri käyttöön 2019. Se antaa aivan uudet eväät tehdä yksinkertainen kannustava työttömyysturvajärjestelmä, ja unohdetaan nämä tämmöiset aktiivimalli ykköset ja kakkoset, jotka vaan aiheuttaa eripuraa ihmisille ja nöyryttää ihmisiä.
Mikael Ventikäinen, onko terveisiä?
No, maltti on nyt valttia, ja sitten toivon, että kaikki muistaa sen, että työttömyys on edelleen suomalaisen yhteiskunnan viheliäisin ongelma, ja sen taittaminen on tärkeä erityisesti työttömien kannalta, mutta myöskin koko kansantalouden kannalta.
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, paljon kiitoksia. Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on minuutin yli puoli 9. Ykkösaamu jatkuu katsauksella aamun lehtiin. Sitten selvitetään, mitä tarkoittaa kolmiulotteinen kiinteistörekisteröinti, jonka jälkeen päästään aamun toiseen työllisyysaiheeseen. Korkeakoulutettujen työllisyys on alkanut nopeasti parantua, ja samoin myös koulusta vastavalmistuneiden työllistyvät ripeästi. Akavan opiskelijoiden ja ammattiin opiskelevien liiton puheenjohtajat arvioimassa näkymiä työmarkkinoille tulevien nuorten kannalta. Ykkösaamun lopussa vielä uutisia 30 vuoden takaa, ja nyt Elina Päivinen toimittaa katsauksen aamun lehti.
Lehdissä keskusteluttaa toki tämä tämänpäiväinen mielenilmaus ja lakot. Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi kirjoittaa kolumnissaan, että SAK:n järjestämä poliittinen mielenosoitus on vakava virhe ammattiyhdistysliikkeeltä. Liittojen parjaaman aktiivimallin tarkoitus ei hänen mukaansa ole kenenkään kyykyttäminen, vaan se, että Suomessa tehtäisiin enemmän työtä ja että työtä olisi kannattavampaa ottaa vastaan. Jos emme pysty nostamaan työllisyysastettamme pohjoismaiselle tasolle, emme voi rahoittaa hyvinvointivaltiota. Ahosniemen mukaan SAK:n mielenosoitus on myös valtapoliittinen. AY-liikettä huolestuttaa sen oma tulevaisuus ja SDP:n kannatus, jota tempauksella yritetään vahvistaa. Näin siis Kauppalehdessä. Aamulehden pääkirjoitus jatkaa samasta aiheesta. Mielenilmauksessa ei ole kyse vain aktiivimallista, vaan laajemmasta tyytymättömyydestä harjoitettua elinkeino- ja työmarkkinapolitiikkaa kohtaan. Kuplintaa on pinnan alla ollut kikysopimuksen väännöistä lähtien. Aamulehden pääkirjoituksen mukaan mielenosoituksella puretaan painekattilasta höyryjä ulos. Kirjoitus päättyy: lakot kuuluvat olennaisena osana demokratiaan. Ne edustavat kansanvaltaa siinä, missä vaalitkin. Ja Ilta-Sanomat taas kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että SAK:n mielenilmaus lakkoineen edesauttaa varmasti hanketta kieltää poliittiset lakot Suomessakin. Jonkin asteista kieltoa olisi syytä harkita, tai jos ei kieltoa, niin ainakin rajojen asettamista. Näin siis Ilta-Sanomat. Ja Kainuun Sanomissa taas pääministeri Juha Sipilä kirjoittaa yliökirjoituksessaan, että hallituksen päättämä toimenpidekokonaisuus on työttömän kannalta hyvä. Sillä ei voi perustella perjantain toimia. Lakkoilulle täytyykin olla jokin muu syy, arvioi Juha Sipilä. Tämä hallitus on koettanut tehdä kaikkensa, jotta yhä useampi suomalainen saisi työpaikan. Se on hallituksen tärkein tehtävä. Näin siis pääministeri. Ja toinen lehtiä puhuttanut aihe on toki Paavo Väyrysen ilmoitus pyrkiä keskustan johtoon. Näkökulmassaan Helsingin Sanomissa toimittaja Marko Junkkari kirjoittaa, että päällimmäisenä Väyrysen infosta eilen jäi mieleen Väyrysen ilme. Se oli mairea kuin kissalla, joka on syönyt hamsterin. Junkkari jatkaa: jotenkin vain Väyrynen onnistuu saamaan hulluimmatkin asiat kuulostamaan loogisilta. Hänellä on kyky veivata, hämmentää ja pelata häikäilemätöntä poliittista peliä, mutta silti kirkkain silmin vakuuttaa hyviä tarkoitusperiään. Ja samaa aihetta jatkaa Kaleva pääkirjoituksessaan. Väyrysen tavoitteen toteutuminen vaikuttaa niin suurelta haihattelulta, että joutuu kysymään, onko hän edes tosi mielellä liikkeellä vai onko tavoitteena vain saada maksimaalinen alkuvauhti kansalaispuolueen kampanjalle vuoden 19 eduskuntavaaleihin.
Elina Päivinen, kiitoksia. Voi olla, että seuraava aihe ei ole aivan jokaisen suuresti odottama, nimittäin, mutta saattaa se kiinnostaa joitakuita. Erityisesti, jotka ovat kiinnostuneita erikoisista asioista. Nimittäin, kolmiulotteinen kiinteistömuodostus tulee pian mahdolliseksi. Hallituksen antaman lakiesityksen mukaan kiinteistöjä voitaisiin jakaa korkeussuunnassa. Mitä kolmiulotteisuus tässä merkitsee ja mitä hyötyä siitä on? Puhelimessa on hallitussihteeri Timo Ville Nieminen maa- ja metsätalousministeriöstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Valtaosalle ihmisistä ovat tuttuja kiinteistökartat, joihin on merkitty kiinteistön rekisterinumero ja rajat. Nyt on hankkeella tällainen kolmiulotteinen kiinteistörekisteri. Mitä se tarkoittaa?
No, käytännössä se tarkoittaa sitä, no ensinnäkin kiinteistörekisteri pysyy kyllä kaksiulotteisena ihan niin kuin tähänkin saakka.
Ja mutta sen kuvaama todellisuus.
Kyllä, joo. Sinne vaan sitten lisätään kolmiulotteiset kiinteistöt mahdollisesti. Eli kun kiinteistöt tosiaan nykyään on tämmöisiä maanpinnan osia, jotka on sitten vaakatasossa vaan käytännössä horisontaalisesti merkitty, niin jatkossa kiinteistönä voitaisiin kiinteistörekisteriin merkitä myös tällaiset kolmiulotteiset kokonaisuudet, eli ne olisi määritelty vaaka- ja pystysuunnassa sekä sijainniltaan että sitten ulottuvuuksiltaan. Eli ne olisi tällaisia kokonaisuuksia, jotka sitten voisi olla näiden perinteisten kiinteistöjen ylä- tai alapuolella.
Millä tavalla tällainen kiinteistö merkittäisiin kartalle, joka on tasossa?
No, se merkittäisiin eräänlaisina liitetiedostoina sitten sinne kiinteistöjärjestelmään, että ne on sitten teknisiä yksityiskohtia, jotka sitten rekisteriviranomainen tuntee paremmin, mutta käytännössä niin kuin lisätietoina, eli kiinteistöjärjestelmä ei muutu kolmiulotteiseksi tämän esityksen myötä.
Siis että karttafriikit eivät pääse katselemaan, että mitä kaikkea mahtaa jonkin rakennuksen alla olla.
Niinkö? No kyllä ne julkisiksi tiedoiksi tulee kyllä, että kyllä sinällään pääsevät, mutta se peruskartta pysyy kaksiulotteisena.
Millaisia tällaiset kiinteistöt, Timo Ville Nieminen metsätalousministeriöstä, millaisia nämä kiinteistöt voisivat olla?
No, ehkä semmoinen merkittävin suunniteltu käyttötarkoitus voisi olla tällaiset suurten kaupunkien, jos nyt voidaan puhua tällaisista niin sanotusta suurista hybridirakennuskohteista, joissa on erilaisia käyttötarkoituksia eri korkeusasemissa. Eli vaikkapa maan alla parkkitilaa, katutasossa hypermarketteja, niiden yläpuolella asuntoja, niin kaikki nämä eri kokonaisuudet, eri käyttötarkoituskokonaisuudet voisi sitten sijaita omilla kiinteistöillään sen sijaan, että ne nykyään sijaitsee käytännössä samalla kiinteistöllä ja sitten niitä hallinnoidaan erilaisiin hallinnanjakosopimuksiin.
No, kun nyt on siis mahdollista tällaista monikerroksista ja eri käyttötarkoituksissa olevaa kiinteistöä siis hallita tällaisilla hallinnanjakosopimuksilla, niin miksi on tullut tarve siitä, että pitäisi pystyä omistamaan oma kerros?
No, se liittyy niin kuin sanottu just näihin tämmöisiin monimutkaisempiin hankkeisiin, joissa nämä hallinnanjakosopimukset saattaa olla hyvinkin monimutkaisia ja suuria kokonaisuuksia, eli pieneen kiinteistöön, pieneen tonttiin sisältyy hirvittävä määrä omistuksia, joiden kautta sitten hallinnoidaan sillä tontilla olevien rakennusten erilaisia osia. Ja esimerkiksi tällaisten sopimuksen osien käyttäminen vakuusomaisuutena on huomattava hankalaa. Eli nyt jos tämä tapahtuisi niin, että kukin hallinnoisi omassa kerroksessaan omaa kiinteistöä, niin jos ajattelee, että se kiinteistö käyttäytyy esimerkiksi vakuusomaisuutena, niin kuin perinteiset kiinteistöt, sen kiinnittäminen ja panttaaminen olisi nykyistä yksinkertaisempaa.
Millainen tarve tällaiselle kolmiulotteiselle kiinteistöjärjestelmälle olisi?
No siis jos niin kuin määrällistä tarvetta tarkoitat, niin kun kyse on tällaisista alkuvaiheessa ainakin ehkä tällaisista isoista hankkeista suurissa kaupungeissa, niin arvioitu on, että joitain vuositasolla, mutta jatkossa sitten miksei enemmänkin, eli kyllä myös pienemmissä kunnissa maanalaiset parkkihallit, miksei maanpinnan yläpuoliset parkkihallit, muut maanalaiset tilat ja tämän tyyppiset, niin riippuu sitten ihan yrityksistä ja kunnan kaavoittajista, että halutaanko tätä järjestelmää kuinka paljon ottaa käyttöön.
Hallitussihteeri Timo Ville Nieminen maa- ja metsätalousministeriöstä, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Akava julkaisi eilen jäsenkenttäänsä koskevan työttömyyskatsauksen, joka kertoo korkeakoulutettujen työttömyyden vähenevän vauhdikkaasti. Erityisesti Akava kiinnittää huomiota siihen, miten vastavalmistuneiden työllisyystilanne on kohentunut. Työ- ja elinkeinoministeriön luvusta käy selville muutenkin, että koulutus kannattaa. Millaisen tyytyväisyyteen siis on syytä? Tervetuloa Ykkösaamuun Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Henna Pursiainen ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Samoin tervetuloa, hyvää huomenta, ammattiin opiskelevien liiton SAKKI ry:n puheenjohtaja Jasmina Kappala.
Kiitoksia, huomenta.
Kun vuosia kestäneen surkean jakson aikana monella nuorella vasta ammattioppilaitoksesta tai korkeakoulusta valmistuneella on varmasti ollut mielessä kysymys, löydänkö ikinä paikkaani tässä tämän maan työelämässä, niin huokaisemmeko nyt helpotuksesta? Miten teidän järjestönne piirissä kuuluu tai näkyy, että työllisyystilanne kohentuu, Henna Pursiainen ja Jasmina Kappala?
No kyllä se hyvältä nyt näyttää, että kun katsoo tosissaan noita lukuja, niin vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys, niin se on vuodessa melkein niin kuin kolmanneksen vähentynyt. Ja tämä niin kuin kertoo siitä, että finanssikriisin jälkeen on ollut aika välillä synkkääkin menoa, mutta nyt se käänne parempaan on tapahtunut. Ja musta se on tosi ihanaa niin kuin välittää sitä viestiä nyt kaikille mun korkeakoulukavereille ja opiskelijoille, että todellakin, että nyt on paremmat näkymät tiedossa, että siitä vaan työnhakuun kiinni.
Jasmina Kappala, tuntuuko tämä ammattiopiskelijien elämässä todellisuudessa?
Kyllä se meilläkin totta kai näkyy tämä tilanne. Meilläkin on vuoden loppupuolella näkyy semmoista pientä kääntymää niin kuin positiiviseen puoleen ja ylipäätään arviot niin kuin, talouskasvusta ensi vuodelle, niin näyttää myös siltä, että myös ensi vuonna on parempi työllisyystilanne.
No tänään Senaatintorilla osoitetaan mieltä aktiivimallia vastaan. Täytyy tietysti kysyä teiltäkin. Mitä ajattelette siitä, että lainsäädäntöä tiukemmalla tekemällä työttömänä olo epämukavammaksi pyritään saamaan työttömät työhön tai kursseille? Mitä ajattelette tästä? Henna Pursiainen.
No ihan ensi alkuun, niin musta se on ihanaa, että tämä aihe herättää niin paljon keskustelua ja aidosti tunteita, koska siis jos niinku presidentinvaaleja nyt seuranneena, niin oli aika apaattista menoa paikoin, niin tämä on selkeästi sellainen aihe, joka saa ihmiset liikkeelle. Ja jos mietitään niinku meidän tulevaisuutta ja sitä vaikka, että niinku kuinka tärkeää se työnteko on ja mikä se työttömien asema on ja niinku velvollisuuksia ja oikeuksia, niin musta se on tosi hyvä, että tästä keskustellaan. Toki mä niin kuin vähän sitten myös, jos mennään puhtaasti tähän niin kuin aktiivimalliin, niin mun on niin kuin pakko sanoa, että musta se on vähän nurinkurista, että meillä on malli, jossa korostetaan aktiivisuutta, mutta loppupeleissä niin mun mielestä se niin kuin suurin ikään kuin haaste tai ongelma siinä on se, että se ei millään tavalla palkitse sitä omasta aktiivisuudesta. Jos vaikka niin kuin, mä tiedän, että ymmärrän sen niin kuin tuohtumuksen, mikä mun niin kuin monilla opiskelukavereilla, jotka nyt on vaikka valmistunut, ja hän on etsinyt 3 kuukautta aktiivisesti työtä, mikä tulee tämä tarkastelujakso, niin heidän omalla aktiivisuudellaan sillä, että he on niin kuin etsineet työtä ja ehkä miettineet, että ottaa liitolta jotain työllistymispalvelua tai muualta, mutta eivät välttämättä koe, että nämä niin kuin TE-toimistojen tarjoamat työnhakukoulutukset on sitä niin kuin oikeaa, niin se, että heidän niin kuin omalla aktiivisuudellaan ei ole merkitystä. Niin mun mielestä se on nurinkurista sanoa tätä aktiivimalliksi, jos tätä ei oteta huomioon.
No ajoittain esitetään epäilyä, että nykyiset nuoret eivät ole kovin työorientoituneita, siis että jos työttömänä olo ei ole kovin tukalaa, niin työhön ei hakeuduta, vaan ollaan mieluummin vapaalla. Jasmina Kappala, miten tämä arvelu vastaa teidän kokemuksianne ammattiopiskelevien liiton piirissä ja ammattivalmistuneiden piirissä?
No kuulostaa kyllä vähän oudolta, että nuoret ei haluaisi tehdä töitä, vaikka sitä olisi tarjolla. Me ollaan kyllä huomattu, varsinkin meidän puolella, kun tosiaan valmistutaan siihen ammattiin ja tavoitteena on niin kuin ura, niin, niin totta kai kaikki haluaa löytää itselleen hyvän työpaikan. Ehkä niin kun, mitä mä niin kun ton lauseen rivien välistä voisi ehkä olettaa, että siihen on otettu huomioon se, että nykyään nuoret arvostaa vapaa-aikaa ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Eli ei välttämättä haluta olla niin paljon töissä niin kuin tuntimäärällisesti ja ehkä tehdään niin kuin keikka- tai osa-aikatöitä ja tavallaan se elämä ei rakennu pelkästään sen työn ympärille.
Teillä on omat järjestönne ovat tehneet tällaisia barometrejä, joissa kysytään myös suhdetta työelämään, minkälainen se on se? Onko siinä jotakin ero, pystyttekö sanomaan jotakin, joka erottaisi ikään kuin nyt työmarkkinoille tulevat polvet niistä, jotka ovat aikaisemmin tulleet ja tehneet ehkä vuosikymmeniä töitä?
No kyllä oikeastaan mitä Jasmina sanoi siitä merkityksellisyydestä, niin sehän on tekijä, joka selvästi näkyy, että vapaa-aika arvostetaan myös, mutta sitten ikään kuin työstäkin on tullut sellaisen, niin kuin, että siitä haetaan sitä henkilökohtaista merkitystä. Ja toisaalta jos miettii, niin kuin, että me tehtiin viime vuoden lopulla harjoitteluista tämmöinen niin kuin selvitys ja siellä kävi ilmi, että niin kuin korkeakouluopiskelijoilla niin se harjoittelu on monelle se ensimmäinen kosketus niihin oman alan töihin. Ja oli hirveän niin kuin suuri, että katsottiin, mitkä on tärkeimmät kriteerit, niin siellä oli myös aivan kärjessä oli motivaatio ja sitoutuminen. Eli selkeästi niin kuin se, että töitä todellakin halutaan tehdä, ainakin jos siihen saa mahdollisuuden. Ja niin kuin muutenkin jotenkin, että miten meillä tämä pohja työllistymiseen rakentuu. Ja se, että kyllä mä näen, että nuoret sukupolvet, mitä nyt minä ja Jasmina tässä molemmat edustetaan, niin ollaan aika erilaisen tulevaisuuden edessä.
Aikaisemmin työelämä on ollut varmasti selvästi vakaampaa. Esimerkiksi sama kerran opittu ammatti on saattanut hyvinkin riittää koko työuraksi, mutta ei sentään enää pitkiaikoina ole ollut niin, että sama työpaikka olisi riittänyt koko elämäksi. Mitä ajattelette siitä, että on yhä vähemmän toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ja voi joutua työuransa aikana opettelemaan useankin kertaa uuden ammatin. Millä tavalla ikään kuin nuoret ovat sen tiedostaneet ja millä tavalla he suhtautuvat siihen? Jasmina Kappala.
Joo, no ammatillisella puolellahan se on tavallaan niin kuin aika meidän arkea ja meidän koulutussysteemi on rakennettu tavallaan siltä pohjalta, että tulevaisuuden yhteiskunta on semmoinen, että joutuu uudelleen kouluttautumaan ja valitsemaan uuden uran tai työpaikat vaihtuu, niin tavallaan jo siellä opiskelun aikana kannustetaan ja niin kuin kannustetaan siihen koko ajan opiskeluun ja oppimiseen ja myös tavallaan niin kuin varmistellaan, että se ei haittaa, vaikka sä oot työpaikassa vaan vaikka puoli vuotta tai vuoden. Sä voit sitten hakea uudestaan, sä voit tulla vähäksi aikaa opiskelemaan. Tavallaan niin kuin se semmoinen mentaliteetti, että jos sä valitset yhden polun, niin se polku määrittää sun koko loppuelämän, niin se ei ole enää totta.
Henna Pursiainen, Aalto-yliopiston taloustieteen professori, rahoituksen professori Vesa Puttonen kirjoitti Helsingin Sanomissa jokin aika sitten nyt ulkomuistista siteraan, että ei ole koulutusta vastaavaa työtä. Semmoinen käsite on unohdettava. Vastaako tuo Akavan opiskelijoiden käsitystä?
No siis mun mielestä siinä on, taustalla on se hyvä, että ikään kuin me katsotaan tosi paljon niitä tutkintopapereita ja mikä koulutustausta sulla on, kun mun mielestä meidän ympäröivä niin kuin maailma menee entistä enemmän siihen, että kysytään, että mitä osaamista sulla on. Että kyllähän niin kuin näkee, että koulutus kannattaa ja mun mielestä siellä niin kuin korkeakoulussakin opiskelee, niin siellä on paljon samanhenkistä porukkaa, sä saat siellä opetusta, sparrausta, että tavallaan siinä on myös muitakin hyötyjä kuin vaan se, että sä saat sen tutkintolapun, koska kyllä mun mielestä niin kuin moni opiskelukavereista ja mitä 100 000 meitä akavalaisia opiskelijoitakin on, niin on sisäistänyt sen, että siinä vaiheessa kun se tutkintolappu tulee käteen, niin osa siitä on jo vanhentunutta.
Niin, että työelämässä ei ole sama, minkä koulutuksen unohtaa. Joskushan se käy niinkin. No, niillä, jotka ovat tulleet tällä vuosituhannella työelämään ja tulevat työmarkkinoille, seuraavat 2 vuosikymmentä menevät melko ankarassa julkisten menojen kasvupaineessa. Ja se johtuu siitä, että suuret ikäluokat tulevat vanhusikä ja tarvitsevat paljon hoitoa. Ja siis tässä nyt erottaa nämä viimeiset työmarkkinoille tulleet sukupolvet siitä, että sitä aikaisemmin tulleet ikään kuin ovat saaneet nauttia tietyistä tällaisista hyvinvointiyhteiskunnan hedelmistä, eikä se maksupaine ole ollut kova, mutta nyt sitten tämä menopaine on kova. Ja teillekin se tietää sitä, että tuonne hyvinkin 2030-luvulle loppupuolelle asti tätä julkisten menojen kasvupainetta riittää. Millä tavalla te suhtaudutte siihen, että aika iso osa tuloista ne tulee menemään siihen, että saadaan pidettyä tämä systeemi pystyssä. Henna Pursiainen.
No on, musta se on niin kuin, tai tavallaan tämä mun mielestä pohjustaa, että miksi tämä aihe on niin tärkeä. Musta se on ihanaa, että nostit tämän, koska aina niin kuin, mun mielestä useimman nuoren pitäisi olla myös tietoisempi siitä, että mikä tämä tulevaisuus tulee olemaan ja myös miettiä sitä, että tämä meidän nykyinen hyvinvointivaltio, niin sen rahoituspohjahan perustuu työnteolle. Ja nyt kun sieltä niin kuin ikähaitarin vanhemmasta päästä lisääntyy porukka ja taas sitä alkupäästä vähenee, niin kyllähän tässä tulee olemaan haasteita. Ja mun mielestä se on nyt myös niin kuin seuraava steppi on se, että hyväksytäänkö ja annetaanko nuorille tilaa. Että jokainen sukupolvi mun mielestä rakentaa oman tulevaisuutensa ja nyt on meidän vuoro.
Jasmina Kappal, miten iloisilta veronmaksajilta ammattiin valmistumat vaikuttavat?
No totta kai mekin ollaan värikäs porukka, mutta niin kuin Hennakin tuossa sanoi, että tällainen systeemi meillä Suomessa on ja niin kuin sen takia meillä onkin niin kuin laadukas koulutusjärjestelmä esimerkiksi, koska me maksetaan veroja. Eli kyllä niin kuin ihmiset ymmärtää, että laadusta tulee maksaa.
Niin, että tekin olette saanut, ei nyt puhuta, että mitä jalometallia, mutta jotakin jalometallia oleva lusikka, jonka olette kyllä saaneet poikkeuksellisesti parempaa metallia kuin kukaan teitä edeltävä sukupolvi. Sehän täytyy sanoa. Tietysti mä kuulen monen kuuntelijan murisevan, että nykyiset nuoret ovat saaneet hyvän järjestelmän.
On, mutta paljon myös haasteita edessä.
On,
kyllä.
Ehdottomasti.
No palataan siihen, mistä aloitettiin, eli työllistymiseen. Ja tuossa Henna Pursiainen jo sanoi, että koulutus takaa varmimmin työn kuin jääminen jonnekin perustutkinnon varaan tai muuten. Mutta miten muuten teidän mielestänne voi kaikki parhaiten auttaa itseänsä, kun haluaa päästä työhön ja työelämään kiinni? Henna Pursiainen, mikä on tämä Akava-opiskelijoiden kokemus?
No meillä on ensinnäkin se, että toki niin kuin myös sitä omaa aktiivisuutta ja asennetta ja myös, että mitä kaikkea niin kuin osaamista sulla on. Et mun mielestä niin kuin näissä tutkimuksissa, missä on katsottu korkeakouluopiskelijoita, on ne sitten yliopisto- tai ammattikorkeakoulupuolelta, niin kun tämä maailma muuttuu, niin se, että osataanko tunnistaa se oma osaaminen, että siihen pitää käyttää aikaa, koska mä näen, että jatkossa myös sun pitää olla valmis kertomaan siitä, että missä sun osaamistaso on ja miten sä voit sitä päivittää jatkuvasti.
Paljon kiitoksia teille Henna Pursiainen, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja, Jasmina Kappal, Suomen ammattiin opiskelevien liitto, Sakki ry:n puheenjohtaja. Ja hyvää päivänjatkoa teille ja menestystä.
Kiitos samoin.
Seuraavaksi katsaus uutisiin vuodelta 1988. Presidentinvaalissa kukaan ei saanut yli puolta äänistä. Pakolasperheiden saapuminen aiheutti hämmennystä. Kaija Kelman on koonnut kasarikatsauksen.
Vuonna 1988 toimittaja Pentti Lumme selvitti tilannetta television suuren vaalikeskustelun jälkeen.
Holkerin ilmoitus tuli aivan vaalikeskustelun viime hetkillä, 10 minuuttia ennen sen loppua, tarkemmin kello 23.20. Itse asiassa kaikki keskustelijatkaan eivät oikein huomanneet, mitä hän keskustelussa silloin sanoi. Illan TV-keskustelussa kaikki lähti liikkeelle mikkeliläisen Timo Tarvaisen paperilta luetusta yleisökysymyksestä. Siihen vastatessaan Holkeri sanoi näin.
Toisin sanoen, no nyt on käynyt ilmeiseksi, että vihjaillaan kaiken maailman kaupan käynnistä tulevan mahdollisen valitsijamiesvaalikokouksen, joka tapahtuu siis helmikuun 15. päivänä sen varalle, niin että nekin, jotka olisivat saaneet vähemmän ääniä kuin esimerkiksi kaksi ensimmäistä, voisivat käydä kauppaa ja jakaa jotenkin äänet siten, että syntyisikin vähemmistön tarkoittama, todellisen vähemmistön tarkoittama valintatilanne. Jos tällainen tilanne esimerkiksi minun kohdalleni sattuu, että minut tällä tavalla pelataan pois, niin sen varalle minä kyllä sanon, että siinä tilanteessa minä kehoitan sitten valitsijamiehiäni, joiden käsiä minä en voi sitoa äänestämään sitä, joka suorassa kansanvaalissa on saanut eniten ääniä.
joka suorassa kansanvaalissa on saanut siis eniten ääniä. Tuossa hän ilmaisi sen, että hänen valitsijamiehensä tukevat Koivistoa siinä tapauksessa, ettei hän itse ole mukana äänestyksissä. Tämä taas voidaan tulkita niin, että Koivistolla on myös Holkerin valitsijamiesten tuki siinä tapauksessa, että valitsijamies vaaliin joudutaan. Suuressa vaalikeskustelussa Holkerin ilmoitus oli lurahtaa keskustelijoilta läpi aivan huomaamatta. Kivistö ja Kajanoja selvittivät omien valitsijamiestensä käyttäytymistä tovin, mutta sen jälkeen Paavo Väyrynen huomasi, mitä oli tapahtunut.
Väyrynen.
Tuolla äskeisellä puheenvuorollaan Harri Holkeri selvensi hyvin paljon vaaliasetelmia. Tuolla hän lopullisesti osoitti, että hän ei ole mikään vaihtoehto sosiaalidemokraateille, vaan hän aikoo jatkaa sellaisen hallituksen johtamista, joka toteuttaa sosiaalidemokraattista politiikkaa. Tämä on äänestäjien hyvää tietää. Ainoa vaihtoehto ja ainoa mahdollisuus muutoksen aikaansaamiseen on siis se, että piirretään selviä kolmosia riittävän paljon.
Selvä, Holkeri vastaa jo.
Seppo Puttonen kertoi vaalin tuloksen tasan 30 vuotta sitten.
Valitsijamiehet joutuvat ratkaisemaan presidentin vaalin. Mauno Koivisto jäi parin prosenttiyksikön päähän suorasta valinnasta. Koivisto tarvitsee 7 valitsijamiehen lisätuen muilta puolueilta 2 viikon päästä pidettävässä valitsijamiesten kokouksessa. Mauno Koivisto sai suorassa vaalissa 47,9% kannatuksen. Hän olisi tarvinnut vajaat 65 000 ääntä enemmän, jotta olisi tullut suoraan valituksi. Paavo Väyrysen kannatus oli 20,1, Harri Holkerin 18,1, Kalevi Kivistön 10,4 ja Jouko Kajanojan 1,4%.
Vaalin jälkeisen aamun uutislähetyksessä toimittaja Heikki Kymäläinen tarttui puhelimen kahvaan.
Mutta kello on jo 7. Nyt me voimme soittaa tasavallan presidentille. Tässä on Heikki Kymäläinen radion uutisista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Voisitteko ystävällisesti yhdistää tasavallan presidentille?
Selväkin hetki.
Koivisto.
Tässä on Heikki Kymäläinen. Hyvää huomenta, herra presidentti.
Huomenta.
Ajattelin, että oletteko nukkunut lainkaan tänään?
On nukkunut.
Tuli mieleen, että jos joku jäi pahastikin korpeamaan.
Ei jäänyt mikään.
30 vuotta sitten pakolaisten vastaanottaminen synnytti vastustusta esimerkiksi Porvoon seudulla. Margit Alasalmi.
Sosiaalihallitus julkisti pari kuukautta sitten, että Porvoon kaupunki ja maalaiskunta aikovat vastaanottaa yhteensä 6 vietnamilaista pakolaisperhettä. Porvoon kaupungissa asian luottamusmieskäsittely sujui ajallaan mutkitta, mutta maalaiskunnassa tuli kapula rattaisiin. Osa kunnanhallituksen jäsenistä on ilmoittanut vastustavansa pakolaisten vastaanottoa. Mutta eipä sujunut pakolaisten vastaanottaminen kivuttomasti myöskään Porvoon kaupungissa. Pääosin kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö päätti eilen vuokrata yhdelle pakolaisperheelle asunnon Kevätkummun kaupunginosasta. Kyseisen vuokratalon asukkaat kuulivat aikeesta etukäteen ja talotoimikunta laati pikaisesti vastustavan kirjelmän. Siinä vaaditaan, että kaupunki ostaa pakolaisperheille rivitaloasunnot muualta, eikä anna pakolaisten napata vuokra-asuntoa paikkakuntalaisten nenän edestä. Näin talotoimikunnan puheenjohtaja Olavi Falk kertoo asukkaiden perustelleen mielipiteitään.
Ja ensimmäiset on aina tullut se reaktio vaan siitä nimittäin, että kun tulee ihan vierasmaalaisia, siis tämmöisessä kivitalossa kuin meillä nyt täällä onkin, niin sanotaan nyt, että yhteiset meillähän on saunat, puhutaan paljon, ja sitten puhutaan yleistilat, puhutaan paljon, ja sitten tietysti lasten, että kuinka se nyt käy sitten, että pystyykö sinne leikkimään yhdessä ja kaikki tämmöistä. Tämä on siis esimerkkiä vaan, mitä on ollut. Mutta mä pelkään vaan se, että mitä tapahtuu näille pakolaisille.
Pelkäättekö, että nämä muut asukkaat aiheuttavat heille jotain harmia?
Mulla on semmoinen käsitys, mitä tänne on soitettu ja käyty, niin mulla on semmoinen käsitys, että näin tulee tapahtumaan.
Suomeen on helmikuun alussa tulossa 40 uutta pakolaista taimaalaiselta pakolaisleiriltä. Ryhmään kuuluu kymmenkunta etupäässä vietnamilaista lapsiperhettä. Näiden ryhmien tultua maassamme on kaikkiaan runsaat 900 pakolaista.
Näin kertoi Pirkko Toivio.
Kaija Kelman kokosi kasarikatsauksen. Ykkösaamu alkoi tänään keskustelulla aktiivimallin vastaisesta mielenosoituksesta ja itse mallista. Studiossa olivat Rakennusliiton Kyösti Suokas ja Suomen yrittäjä Mikael Pentikäinen, eikä kumpikaan ollut kovin tyytyväinen aktiivimallin eikä varsinkaan sitä seuraavaa aktiivimalli kahteen. Huomenna Ykkösaamu TV yhdessä, siellä vieraana on Olympiakomitean puheenjohtaja, OP-ryhmän tuleva pääjohtaja Timo Ritakallio. Sakari Kilpelä toimitti Ykkösaamun.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan liittyen Nokian Renkaat Oyj:n rengastestivilppiin. KRP ei kerro tässä vaiheessa tarkemmin rikosepäilyistä. Kyse on kuitenkin epäilyistä arvopaperimarkkinarikoksista, jotka liittyvät Nokian renkaiden valmistamiin renkaisiin ja eri lehdissä julkaistuihin rengastesteihin. Finanssivalvonta teki keväällä 2017 asiassa tutkintapyynnön keskusrikospoliisille. Nokian renkaiden testivilppi paljastui toissa vuonna. Yhtiö myönsi toimittaneensa jopa 14 vuoden ajan lehtien testeihin erikseen valmistettuja renkaita. Teleoperaattori DNA:n vertailukelpoinen liiketulos on noussut jo loka-joulukuussa. Tulos nousi 9 miljoonalla 30 miljoonaan euroon vuoden takaisesta. DNA arvioi